Creamy.
Kind Talks με την Ερίετα Κουρκουλουλάτσε.
Καλώς ήρθατε στο Kind Talks Podcast. Είμαι η Ερίετα Κούρκουλου και σήμερα έχουμε έρθει να μιλήσουμε για ακόμα μία φορά για την ψυχολογία. Έχω κοντά μου την Νάνση Ψημενάτου, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και όχι μόνο. Το πολύ ενδιαφέρον έτσι που προσέλκυσε και εμένα στη Νάνση είναι ότι μιλάει πολύ για την απώλεια και το πένθος, ένα θέμα που είναι ταμπού ακόμα από τότε που ήμουνα και εγώ κοριτσάκι και έχασα τον πατέρα μου στην ηλικία των 13, ήταν ταμπού και δυστυχώς είναι ακόμα. Η Νάνση λοιπόν έχει μιλήσει πάρα πολύ ανοιχτά για αυτό το θέμα και έχει γράψει και δύο βιβλία σχετικά, 365 συν μία μέρες χωρίς και πένθος στο ταξίδι στη χώρα του παραδόξου. Νάνση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μου σήμερα και αισθάνομαι ότι έχουμε όλοι πολλά να κερδίσουμε από μία κουβέντα μαζί σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και χαίρομαι για την προθυμία σου να μιλήσεις για ένα θέμα το οποίο είναι και έχω την εντύπωση ότι θα παραμείνει ταμπού και κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλάω γι' αυτό χαίρομαι και σε ευχαριστώ.
Τι είναι, Νάνση, που σε προσέλκυσε εσένα στο να ασχοληθείς με αυτό το συγκεκριμένο θέμα?
Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι ίσως είμαστε αρκετά τυχεροί για να απαντήσουμε σε κάποιο κάλεσμα κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Στα 19 μου λοιπόν, όταν προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό που θα με έκανε ευτυχισμένη σε σχέση με το επάγγελμα που θα διάλεγα, η έννοια της συμβουλευτικής πένθους δεν υπήρχε, της ψυχοθεραπείας δεν υπήρχε και ό,τι πιο κοντά μπορούσα να σκεφτώ ήταν να μπω στον δρόμο της ψυχολογίας και να σπουδάσω ψυχολογία. Δεν με κάλυψε όμως, οπότε μόλις τελείωσα τις βασικές μου σπουδές προχώρησα στη συμβουλευτική και στην ψυχοθεραπεία και είχα μια εμπειρία σε ένα νοσοκομείο μέσα όπου είδα μια γυναίκα η οποία πέθαινε και παρατήρησα ότι ενώ οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό κάναν τα πάντα για να είναι κοντά της και να την ανακουφίσουν από σωματικούς πόνους, εκείνη παρέμενε μόνη της. Και τότε γεννήθηκε μέσα μου η επιθυμία οι άνθρωποι που πεθαίνουν να μην το κάνουν μόνοι τους και οι οικογένειες που θα μείνουν για να πενθήσουν πίσω να μην μείνουν μόνοι τους ούτε αυτοί. Και άρχισα να ψάχνω και να δημιουργώ το δρόμο στην Ελλάδα τότε για αυτό που σήμερα ονομάζουμε συμβουλευτική πένθος.
Είναι πολύ φοβιστική αυτή η ιδέα και ελπίζω μακριά από εμένα του θανάτου. Δηλαδή αυτό είναι... Φαντάζομαι το απόλυτο πένθος από τη μία, από την άλλη έζησα πρόσφατα και το θάνατο της γιαγιάς μου, ας πούμε, που για μένα ο θάνατος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μια αρκετά τραυματική εμπειρία λόγω του πατέρα μου που έφυγε νωρίς, ενώ δεν ήταν πολύ νέος, εγώ ήμουν πολύ μικρή για να τον χάσω εκείνη την περίοδο, αλλά η γιαγιά μου ήταν μια περίπτωση που έφτασε 100 χρονών, δηλαδή ήταν πλήρης ημερών, ήταν καλά μέχρι το τέλος και ήταν η πρώτη έτσι εμπειρία μου με το θάνατο που δεν ήταν τόσο σκληρή και ήταν λίγο γλυκόπικρη κάπως. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν το βιώνεις ο ίδιος είναι πάρα πολύ τρομακτικό όλο αυτό. Οπότε υπάρχει τρόπος όντως οι άνθρωποι, γιατί πια δυστυχώς υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από ασθένειες που θα οδηγήσουν στο θάνατό τους. Υπάρχει τρόπος αυτό να τους το κάνουμε πιο εύκολο?
Όχι. Δεν γίνεται να κάνουμε πιο εύκολο το θάνατο. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη γλώσσα και να τον περιγράψουμε. Και παρατηρώ και εσύ ότι χρησιμοποιείς τη λέξη έφυγε και έχασα. Και είναι λέξεις τις οποίες όταν ο εγκέφαλος τις προσλαμβάνει και συνδέοντάς τις με το θάνατο δεν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία του πένθους. Γιατί κάτι το οποίο έφυγε θα ξαναγυρίσει, κάτι το οποίο έχασα μπορεί να το ξαναβρω. Στη λέξη πέθανε όμως, τι γίνεται? Μπαίνει μονιμότητα σε μια κατάσταση και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για το θάνατο παρατηρούμε ότι διανύουμε μια ιστορική περίοδο που για πρώτη φορά χρησιμοποιούνται τόσο πολλοί φημισμοί γύρω από το θάνατο για να τον κάνουμε, να τον φέρουμε πιο κοντά στα μέτρα μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό όμως. Τι μπορούμε να κάνουμε ανταυτού? Μπορούμε να βοηθήσουμε ξεκινώντας από τα παιδιά να μην τους θερούμε τις εμπειρίες που μπορούν να τα συνδέσουν με την φυσιολογική εξέλιξη της ζωής. Όπου η φυσιολογική εξέλιξη της ζωής μπορεί να θέλουμε εμείς να είναι γεννιέται κάποιος, γίνεται νήπιο, έφηβος, παιδί, νεαρός ενήλικας, μεσήλικας και πεθαίνει σε μια πάρα πολύ μεγάλη ηλικία και η ιατρική μας έχει κάνει πάρα πολλά δώρα γύρω από αυτό το κομμάτι και μπορούμε ίσως να πετύχουμε πολύ από εμάς αυτούς τους στόχους, αλλά ο θάνατος συμβαίνει σε όλες τις ηλικίες. Και κάποιοι θάνατοι είναι ιδιαίτερα τραυματικοί, κάποιοι θάνατοι έρχονται πιο κοντά στην αυτό που περιέγραψες φυσική πορεία της ζωής, αλλά δεν πάβει να πονάνε εξίσου, ανάλογα με τη σχέση που είχαμε με τον άνθρωπο.
Πάντως έχουμε απομακρυνθεί και εμείς με τα χρόνια από το θάνατο. Δηλαδή θυμάμαι τις εμπειρίες της γιαγιάς μου, καλή ώρα που μου έλεγε, που πραγματικά είχαν τον νεκρό μέρες εκεί, τον κλαίγανε, είχαν μία επαφή. Τώρα είναι σαν να τον κρύβουμε, σαν να μην συμβαίνει. Και όλο αυτό φαντάζομαι ότι δεν βοηθάει στη διαχείριση το ότι αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή σε όλους, γιατί δεν το βλέπουμε πουθενά και όταν συμβαίνει είναι κάτι πολύ σοκαριστικό, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει γύρω μας συνέχεια. Και αυτό οδηγεί και σε μια απομόνωση του ανθρώπου που είναι κοντά σε αυτό. Δηλαδή εγώ έπιασα τον εαυτό μου αρκετές φορές να αποφεύγω να δω τη γιαγιά μου όταν ήξερα ότι πλησιάζει η ώρα, μάλλον φαντάζομαι για να προστατεύσω τον εαυτό μου, και χρειάστηκε ο άντρας μου να μπει στη μέση που τα έχει καλύτερα με το θάνατο, να μου πει ότι ξέρεις τι, πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα να τη βλέπουμε γιατί δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχει. Εμένα η φυσική μου αντίδραση ήταν η απομάκρυνση από αυτό, μάλλον για να προστατευτώ από αυτό.
Ας πούμε ότι η φυσική αντίδραση, αυτό που αποκαλείς εσύ φυσική αντίδραση, είναι μια απόπειρα της ψυχής να μην αντιμετωπίσει κάτι το οποίο ίσως έχει πιστέψει ότι δεν μπορεί να το φέρει πέρας. Και αυτό που λέμε όσοι ασχολούμαστε με το κομμάτι της συμβουλευτικής πένθους είναι ότι εμείς οι άνθρωποι ερχόμαστε εξοπλισμένοι με την ικανότητα να θρηνούμε τις απώλειές μας και αυτό το αποδεικνύει η ύπαρξη των συναισθημάτων μας. Έχουμε 8 βασικά συναισθήματα που όλα είναι φτιαγμένα για να επικοινωνούμε πράγματα. Η θλίψη είναι ένα από τα βασικά συναισθήματα, έτσι, τα οποία συνδέονται με το πένθος. Δεν είναι η μόνη. Έτσι, μπορώ να νιώσω θυμό, φόβο, ενοχή, άγχος στην ιδέα ενός θανάτου ή και μπροστά στον ίδιο το θάνατο ενός αγαπημένου. Αλλά επί της ουσίας είμαστε εξοπλισμένοι να το κάνουμε αυτό. Η ζημιά γίνεται όταν, πολύ σωστά είπες, κάποιοι, ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι γονείς ή μια ολόκληρη κοινωνία μας κλείνουν τα μάτια και μας κάνουν κοίτα αλλού. Πεθαίνει κάποιος, κοίτα αλλού. Είναι άρρωστος, κοίτα αλλού. Μεγαλώνει, βγάζει ρητίδες, δεν έχει καλή αισθητική, κοίτα αλλού. Θέλουμε πάρα πολύ να κρύψουμε στη σημερινή κοινωνία ότι κατά την άποψή μας είναι άρρωστο, ηλικιωμένο ή αυτό που κρίνουμε εμείς άσχημο.
Ναι. Σίγουρα δεν βοηθιόμαστε και όλοι κάπως το ενδυναμώνουμε αυτό, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αλλά και ένα άλλο κομμάτι που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι μειώνουμε πολύ το πένθος του άλλου, ίσως με καλό σκοπό, δηλαδή για να τον κάνουμε να αισθανθεί καλύτερα. Αλλά όταν είσαι εσύ ο ίδιος που βιώνει το πένθος, αυτό όχι μόνο δεν σε βοηθάει, νομίζω σε ακυρώνει και τα συναισθήματά σου, το οποίο είναι και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε, το ότι πια δεν έχουμε καλή επαφή με τα συναισθήματά μας. Αλλά και αυτό το ακυρωτικό, ότι δεν πειράζει, ότι ήταν μεγάλος ο άνθρωπος που έφυγε, ότι καλύτερα έτσι, ότι τώρα δεν υποφέρει. Οποιοδήποτε είδους τέτοιο σχόλιο δεν είναι, πιστεύω, βοηθητικό στην εμπειρία του ανθρώπου που το ζει.
Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ένα ωραίο ρητό που λέει ότι ο δρόμος για την κόλαση είναι σπαρμένος από αγνές προθέσεις. Και πάλι η πρόθεση των ανθρώπων γύρω μας να μας φροντίσουν. Ή εμείς να φροντίσουμε ένα παιδί που είναι μικρότερο σε ηλικία και λέμε μικρό είναι ακόμα, γιατί να το εκθέσουμε στον ανθρώπινο πόνο. Φέρνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και καταδικάζει τους ανθρώπους σε μοναξιά την ώρα που το πένθος χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο για να το φέρουμε εις πέρας. Παίζω πολύ συχνά στις ομιλίες μου με μία φράση που είναι μια αφρικανική παροιμία που λέει «It takes a village», χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Μένα η δική μου η αλλαγή είναι ότι χρειάζεται ένα ολόκληρο χωριό για να πενθήσεις ένα θάνατο, γιατί είναι τόσο βαρύ και τόσο μεγάλο. Και αυτό αποδεικνύεται από ποιο κομμάτι, από το ότι αφαιρώντας από το πένθος τον κοινωνικό του χαρακτήρα, καθώς εμείς οι άνθρωποι πλέον μας προτρύνουν να το κάνουμε με αξιοπρέπεια, να το κάνουμε μόνοι μας, να το κάνουμε γρήγορα, Αφαιρώντας λοιπόν τον κοινωνικό του χαρακτήρα, όλο αυτό γυρίζει σαν μια ψυχολογική διαταραχή. Γι' αυτό και το πένθος δυστυχώς έχει πλέον τη θέση του μέσα σε βιβλία ψυχιατρικής, όπου λέει ότι αν μετά από 2 μήνες από το θάνατο του αγαπημένου σου βιώνεις έντονα συναισθήματα, πρέπει να πάρεις φάρμακα. Μετά από 2 μήνες. Όταν υπάρχουν θάνατοι που για να ξεκινήσει η διαδικασία του πένθους πρέπει να περάσουν 2 χρόνια.
Ναι, εγώ η αλήθεια είναι ότι άργησα πάρα πολύ να βιώσω το πένθος του πατέρα μου. Το βίωσα πολύ βεβαιασμένα και μετά νομίζω απλά το έσπρωξα σε μια γωνία και έκανα άλλα πράγματα που με έκαναν να ξεχαστώ από αυτό. Και το πρόβλημα ήταν ότι τελικά αυτό δεν εξαφανίζεται ποτέ, δηλαδή ότι το συναίσθημα αυτό πρέπει να το βιώσεις κάποια στιγμή. Και εγώ έφτασα στο σημείο να πρέπει να το βιώσω στην ηλικία των 22-23 που είχαν περάσει 10 χρόνια πια, έχοντας υποφέρει από χρόνια με κρίση πανικού, με διαταραχή άγχους, με πράγματα τα οποία θα μπορούσαν φαντάζομαι να έχουν αποφευχθεί εάν απλά είχα καταφέρει με κάποιο τρόπο να το διαχειριστώ νωρίτερα. Αλλά εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή ένα παιδί, γιατί νομίζω ότι από εκεί που πολύ σωστά είπες και εσύ, από το άγχος μας ως γονείς να μην στενοχωρήσουμε το παιδί μας και να μην του σκάσουμε τη φούσκα, το προστατεύουμε, το υπερπροστατεύουμε μάλλον, και επίσης υποτιμάμε και την νοημοσύνη του, γιατί τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα. Ας πούμε, εμένα δεν με έπιασε κανείς που ο πατέρας μου ήταν 6 χρόνια άρρωστος να μου πει ότι ο μπαμπάς έχει καρκίνο, που τότε δεν πέθανε, θα μπορούσε να μου πούνε έχει καρκίνο, να βιώσω όλη τη διαδικασία τέλος πάντων. Οπότε ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να ανακαλύψω εγώ τι συμβαίνει, πόσο σοβαρό είναι. Δεν είχες την πληροφορία εκεί που θα μπορούσε να υπάρχει και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να φαντάζεσαι και χειρότερα πράγματα ως παιδί από αυτά που ισχύουν στην πραγματικότητα. Οπότε εσύ είσαι της άποψης ότι θα πρέπει με τα παιδιά μας να τα μοιραζόμαστε αυτά τα...
Ναι, πάλι
αυτά δύσκολα.
Βέβαια. Και το να μοιράζομαι πληροφορίες με ένα παιδί είναι το δώρο που του κάνω, δίνοντάς του το πανίσχυρο μήνυμα, είναι ότι πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις γιατί δεν σου δίνω μια πληροφορία και σου λέω είναι άρρωστος ο μπαμπάς σου και κάνω ότι καταλαβαίνεις. Είμαι εκεί σε όλο το δρόμο και ελέγχω, καθοδηγώ, υποστηρίζω αυτά τα οποία θα συμβούν μέσα σου, ειδικά σε ένα παιδί και στην εφηβεία που περιγράφεις. Είναι πάρα πολύ τρομακτικό γιατί το παιδί στην εφηβεία έχει ούτως ή άλλως την απώλεια της δικής του ταυτότητας που ψάχνει να βρει, να τη δομήσει μάλλον εκ νέου. Και αυτό είναι αρκετά τρομακτικό από μόνο του. Πόσο μάλλον να υπάρξει και παράλληλα κάτι μέσα στην οικογένεια. Αλλά όταν το περιβάλλον και οι ενήλικοι, και δεν βάζω μόνο τους γονείς, βάζω και το σχολείο, βάζω προπονητές, γιατρούς, όποιος είναι δίπλα σε ένα παιδί, δίνει το μήνυμα και τη σωστή πληροφορία. Και τι θα πει σωστή πληροφορία σε σχέση με ένα παιδί? Δεν είναι μόνο η ηλικία που λαμβάνουμε υπόψη. Καμιά φορά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κυρία Ψημενάτου, έχει πεθάνει ο παππούς του παιδιού. Είναι 13 χρονών, να το πάω στην κηδεία. Δεν μου φτάνει ως ειδικός πληροφορία αυτή. Γιατί από μόνη της είναι άκυρη. Θέλω να μάθω ποια είναι η προσωπικότητα του παιδιού, τι άλλες απώλειες έχει εκείνη την περίοδο στη ζωή του, ποια είναι τα δυνατά του σημεία. Είναι όριμο για τα 13 του χρόνια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τι άλλες απώλειες υπήρξαν. Πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο διάλογο.
Και τι σχέση είχε με αυτόν τον άνθρωπο,
είχε,
γιατί πάουν παιδιά που τους έχουν μεγαλώσει οι παππούδες τους και άλλα παιδιά που τους βλέπουν μία φορά το χρόνο. Οπότε... Και αυτό παίζει ρόλο.
Ακριβώς. Πρέπει να μάθω δηλαδή ένα σύνολο πραγμάτων και εάν κρίνουμε ότι είναι ωφέλιμο να πάει αυτό το παιδί στην κηδεία, που στο 99% είναι, πάντα η καθοδήγηση είναι ότι δεν το παίρνω μαζί μου και λέω εντάξει κάνω ό,τι νομίζεις, το έχω στο νου μου. Και δεν τελειώνει η ιστορία με την κηδεία, πρέπει να το έχω στο νου μου και για τα υπόλοιπα χρόνια. Γιατί το πένθος είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει. Το παίρνω μαζί μου, μέχρι το δικό μου θάνατο.
Απίστευτο αυτό. Άρα θεωρείς ότι πενθούμε αυτούς που φεύγουν για πάντα.
Αλήθεια είναι.
Κατά έναν τρόπο. Απλά γίνεται πιο εύκολη η διαχείριση του πένθους αυτού.
Ας πούμε πάλι ότι έχει να κάνει με την πορεία της δικής μου ζωής, το πόσο εύκολη ή δύσκολη θα είναι η ζωή μου από εκεί και έπειτα, από τον πρώτο αρχικό θάνατο που με κάποιο τρόπο με στιγμάτισε. Μπροστά σε καινούργια πένθη θα ξαναθυμηθώ το αρχικό μου πένθος. όταν μεγαλώνω σε ηλικία μπορεί να έχω μια υπαρξιακή κρίση σχετιζόμενη με το θάνατο εκείνων. Δεν τελειώνει ποτέ, αλλάζει μορφή. Και μάλιστα σαν σύμβουλος πένθους, ένα πράγμα το οποίο λέω είναι ότι είναι σημαντικό να ενθαρρυνόμαστε εμείς οι άνθρωποι να κρατάμε σχέση με τον άνθρωπο που πέθανε. Που σαστίζει ο κόσμος και μου λέει τι εννοείς να κρατάμε σχέση. Είναι η μνήμη αυτή που κρατάει τη σχέση ζωντανή, να μπορώ να θυμάμαι τον άνθρωπο που πέθανε, όχι μόνο για το θάνατό του, αλλά και για τη ζωή του.
Είναι πολύ σημαντικό, εντάξει, εγώ έχω και ένα πατέρα που ήταν αυτός που ήταν, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να κρατήσω τη μνήμη του ζωντανή κατά έναν τρόπο. Όμως πραγματικά νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι να κρατάμε τη μνήμη του ζωντανή απαραίτητα μέσα από τις ταινίες, ας πούμε, του πατέρα μου κτλ. Αλλά μέσα και από τη δική μας σχέση. Δηλαδή, εγώ σε κάποιες στιγμές που αισθανόμουν ότι τον χρειάστηκα, όντως ήταν εκεί. Ήταν εκεί μέσα από τις συμβουλές που μου είχε δώσει όταν ήμουν παιδί, μέσα από αυτά που ήξερα ότι θα έλεγε ή θα με υποστήριζε εάν υπήρχε στη ζωή, και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και όντως μου κάλυψε και ένα κενό, γιατί ένιωσα ότι από τη στιγμή που υπήρξε κάποτε, είναι σαν να υπάρχει πάντα. Δηλαδή έχει αφήσει το στίγμα του, ειδικά στα 13 πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, και επειδή εμένα ήταν και πολύ ενεργός ως πατέρας, δεν μπορεί να μην έχει αφήσει. Δηλαδή η δουλειά έχει γίνει, είναι αυτό που λέμε, ότι μέχρι τα 13 ένα παιδί έχει αποκτήσει και την προσωπικότητά του, έχει γαλουχηθεί τέλος πάντων κατά έναν τρόπο.
Έχει αφήσει ένα αποτύπωμα μέσα σου το οποίο είναι βοηθητικό ακόμα και μετά θάνατον.
Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι ως γονείς, για να γυρίσουμε πάλι στα παιδιά, και μέσα από το παράδειγμά μας τους δείχνουμε εάν είναι ok να στενοχωρηθούν και να κλάψουν και να πενθήσουν. Δηλαδή εμένα η μητέρα μου ποτέ δεν μου είπε ότι α, μην κλαίς δημόσια ή μη το ένα ή μη το άλλο, αλλά βλέποντας εκείνη να μην κλαίει δημόσια, να είναι συγκρατημένη, να μην σπάει, από μόνο σου σαν παιδί αισθάνεσαι ότι δεν είναι ok να το κάνεις και εσύ, γιατί είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζεις και λες ότι τα κάνει τέλεια. Τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο της ζωής σου θεωρείς τους γονείς σου τέλειους. Οπότε βλέποντας και τη δική τους διαχείριση, επηρεάζεσαι νομίζω κι εσύ.
Μου αρέσει αυτό που λες. Θυμάμαι, με είχε πάρει τηλέφωνο μια κοπέλα η οποία ήταν πανικοβλημένη και μου λέγε: το έχω κάνει λάθος, το έχω κάνει λάθος. Λέω: ποιο έχεις κάνει λάθος? Μου λέει: εγώ κλαίω και όλοι γύρω μου δεν κλαίνε, άρα μάλλον χρειάζομαι βοήθεια. Είχε λοιπόν την αίσθηση αυτή η κοπέλα ότι επειδή η ενήλικη του περιβάλλοντός της ήταν συγκρατημένη, έτσι, δεν εκφραζόντουσαν, ότι εκείνη βγάζοντας το συνέστημα ότι έχει πρόβλημα.
Ναι, είναι φοβερό.
Είναι φοβερό. Από την άλλη πλευρά βέβαια οφείλουμε να πούμε τι, ότι ο θρήνος που είναι η εξωτερική έκφραση του πένθους μας, γιατί πένθος είναι αυτό που σκέφτομαι και νιώθω μέσα μου και θρήνος είναι αυτό που κοινοποιώ προς τα έξω. Δεν είναι απαραίτητο να έχει πάντα δάκρυα, ούτε η απουσία των δακρύων σημαίνει απαραίτητα κάποιο πρόβλημα. Πάλι θα εκφραστούμε ανάλογα με τον τρόπο που είμαστε, σαν έχουμε την ιδιοσυγκρασία μας και την προσωπικότητά μας. Αν μας κάνει καλό να κλαίμε, είναι καλό να κλάψουμε. Αν δεν μας βγαίνει, υπάρχουν άλλοι τρόποι.
Ναι, δεν μπορούμε να κατηγοριοποιούμε τα πάντα και να νομίζουμε ότι όλοι βιώνουν με τον ίδιο τρόπο τέλος πάντων τα συναισθήματα. Και εμένα μου έχει τύχει σε μια εκδήλωση στα 10 χρόνια του θανάτου του πατέρα μου. Ήρθε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος στο τέλος της εκδήλωσης. Βασικά ένα μέλος της οικογένειάς μου, και μου λέει: καλά, εσύ δεν έκλαψες καθόλου? Και αισθάνθηκα εκείνη την ώρα τέτοια προσβολή. Λέω, γιατί ήταν σαν να μου λέει ότι εσύ δεν τον αγαπούσες και δεν κλαίς. Εγώ είμαι χάλια, δεν με βλέπει. Και σύγκρινε το δικό της, ας πούμε, πένθος με το δικό, και αυτό με τσάκισε. Δηλαδή, ενώ δεν είχα ποτέ αμφιβολία για το αν αγαπούσα τον πατέρα μου ή αν τον αγαπούσα αρκετά ή ποιος τον αγαπάει παραπάνω. Υπάρχει ένα τέτοιο περίεργο παιχνίδι, αλλά σίγουρα ένα τέτοιο σχόλιο μπορεί να κάνει τον άλλον να αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα.
Ναι, γιατί υπάρχουν δυστυχώς πολλά στερεότυπα που λέει ότι μόνο υπάρχει ένας τρόπος να το κάνουμε. Ωραία, μπορεί να είναι τα δάκρυα, μπορεί να είναι τα μαύρα ρούχα, μπορεί να είναι το να παραβρεθούμε έτσι σε ένα μνημόσυνο ή σε μια κηδεία. Σημασία έχει ότι συνειδητοποιούμε ότι ενώ τα τελετουργικά τα οποία διευκολύνουν την έκφραση του θρήνου είναι πάρα πολύ σοφά φτιαγμένα, γιατί απαρτίζονται από ανθρώπους, ένα μνημόσυνο, έτσι. Θα υπάρχει κόσμος που έχουμε πάει εκεί για να θυμηθούμε και να έρθουμε σε επαφή με τον άνθρωπό μας και με τη μνήμη του. Και θα πούμε πέντε πράγματα και μπορεί το συναίσθημά μας καλή ώρα να αγγιχτεί. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να το εκφράσω αυτό. Και δεν, αυτό δεν μπορώ να πω σε κάποιον, «Α, πόσο έχεις κλάψει, τόσο αγαπούσες».
Ναι.
Όχι.
Πάντως αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και στη δική σου δουλειά είναι ότι μιλάς γενικότερα για την απώλεια και λες ότι η απώλεια δεν είναι μόνο ο θάνατος. Τι άλλο μπορεί να αποτελέσει απώλεια και να δικαιολογήσει εντός εισαγωγικών μία περίοδο πένθους.
403 απώλειες έχει μετρήσει η Melody Beatty στο βιβλίο της Ηλέσχη της Θλίψης.
403.
Μόνο και μόνο για να μας κάνει τη χάρη να μας πει, κοιτάξτε πόσες υπάρχουν, έτσι. Να πούμε για χωρισμό, που είναι πολλές φορές ο πόνος ισοδύναμος με το θάνατο και σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να υπερβαίνει κιόλας.
Ναι, γιατί εκεί φεύγει από επιλογή ένας άνθρωπος.
Ακριβώς, έτσι. Μπορεί να είναι συνταξιοδότηση, μπορεί να είναι να μετακομίσω, να πάω κάπου. Το χάσιμο ενός φίλου. Τσακώθηκα με το φίλο μου και χωρίσαμε και μιλάμε όχι για την ερωτική συντροφική σχέση, αλλά για τη φιλική, που το πένθος που επιφέρει το να τσακωθεί κάποιος με τους φίλους του υποτιμάται δυστυχώς πάρα πολύ. Και ακόμα και στη συμβουλευτική πένθους είναι ένα αόρατο πένθος, έτσι το λέμε, ότι τι ήταν φίλος σου, έλα μωρέ, προτεραιότητα έχει η γυναίκα του, ξέρω εγώ, τα παιδιά του, ή τώρα γιατί κλαις. Οπότε ναι, υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες. Υπάρχουν πραγματικές, φανταστικές, συμβολικές. Να χάσω το χρόνο μου, να συνειδητοποιήσω ότι έχω επενδύσει κάπου και χάσα το χρόνο μου. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί σήμερα αυτό εδώ. Να πούνε οι ακροατές, χάσαμε το χρόνο μας.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλοι βιώνουμε με έναν τρόπο ή με τον άλλον κάποια απώλεια και αναπένθος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και γι' αυτό είναι και τόσο σημαντικό να ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε και πώς χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά να το αντιμετωπίσει, γιατί καθώς είπαμε, η κάθε απώλεια είναι διαφορετική και ο κάθε άνθρωπος την αντιμετωπίζει διαφορετικά ανάλογα με τα βιώματά του, το χαρακτήρα του και όλα αυτά. Θέλω να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση σχετικά με αυτό. Πώς μπορούμε και μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την απώλεια? Υπάρχουν κάποιοι τρόποι, δεν ξέρω, σίγουρα υπάρχει η ψυχοθεραπεία στην οποία εγώ πιστεύω πάρα πολύ και έκανα 5 χρόνια και αισθάνομαι ότι με άλλαξε πάρα πολύ, όχι με άλλαξε, με βοήθησε να βρω τον εαυτό που υπήρχε πάντα. Αλλά πέρα από αυτό, αν κάποιος δεν θέλει να ακολουθήσει αυτή την οδό, υπάρχει ένας τρόπος να καθίσει μόνος του και να δουλέψει κάτι τέτοιο?
Ναι, όσο αφορά το πένθος και τη διαχείριση, γυρίζουμε πίσω στα βασικά, που είναι να θυμόμαστε ότι το πένθος, ειδικά μια μεγάλη απώλεια, δεν θα βάλω το θάνατο, μια μεγάλη σημαντική απώλεια, να προσπαθήσω να έχω μια ισορροπία ανάμεσα στο το κάνω τη διαδικασία μόνος μου, μόνη μου, στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι τι θέλω να επεξεργαστώ, αλλά να επιτρέψω και σε ανθρώπους να είναι δίπλα μου. Είναι μια διαδικασία ζιγ-ζακ. Το κάνω μόνη μου και μαζί με άλλους. Μόνη μου και μαζί με άλλους. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας από τους δρόμους. Δεν είναι για όλους. Χαριτολογώντας λέω ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι για αυτούς που τη χρειάζονται, είναι για αυτούς που το θέλουν. Οπότε αν κάποιος δεν το θέλει ή δεν μπορεί, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που οικονομικά δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, έτσι, μπορούν να το κάνουν παρέα με τους αγαπημένους τους, με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν ψυχοθεραπεία, έτσι, θα ζητήσουν τη στήριξη που χρειάζονται, με την προϋπόθεση ότι ζητάνε αυτό ακριβώς που θέλουν και έχουν ανάγκη. Γιατί η περίοδος των πενθών μας είναι μια περίοδος που δομείται εκ νέου η ταυτότητά μας σε όποια ηλικία και αν συμβεί αυτό. Όποια απώλεια και να αντιμετωπίζουμε. Οπότε επειδή γίνεται εκ θεμελίων μια αλλαγή, δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Καμιά φορά μου λένε, εσείς κυρία Ψημενάτου, πώς πενθείτε? Λέω, διαβάζω τα βιβλία μου και άλλων συναδέλφων και ζητάω βοήθεια. Δεν γίνεται να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι έπαρση να νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας.
Και μία συμβουλή για τους ανθρώπους που είναι στον κύκλο μας, δηλαδή εγώ έχω βρεθεί πολλές φορές στην άλλη πλευρά, όπως όλοι έχουμε βρεθεί, του να έχει μία απώλεια ένας κοντινός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάμε πολύ. Έχουμε μία τάση σε αυτές τις περιπτώσεις να μην το συζητάμε, να μην τους παίρνουμε μια αγκαλιά, και εγώ το λέω γιατί είμαι η πρώτη που το κάνει, ενώ μη θέλοντας να τους στενοχωρήσω, να τους κάνω να το σκεφτούν, μη γνωρίζοντας αν θέλουν να το συζητήσουν, κάπως το θάβουμε, το ακυρώνουμε όπως είπα πριν, καμιά φορά λέγοντας ότι εντάξει, η γιαγιά σου ήταν 90% όσο ήταν, είναι φυσική πορεία της ζωής, σε πλήρες ημερών κτλ. Αλλά πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι ok να το συζητάμε μαζί τους ή τους ρωτάμε αν θέλουν να το συζητήσουν?
Θα πάω με αυτή την, οδό, είναι η συνένεση, πάντα εξασφαλίζω τη συνένεση. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι όλο αυτό που περιγράφεις τώρα συνδέεται πάλι με την ανάγκη μας να προστατεύσουμε τους άλλους ανθρώπους από τα συναισθήματά τους, και άθελά μας τους απομονώνουμε. Άρα πάντα πηγαίνω με ερώτηση. Έχεις ανάγκη σήμερα κάτι από μένα? Είναι εντάξει να συζητήσουμε μαζί? Νιώθεις άνετα να σε πάρω ένα τηλέφωνο την ημέρα που γιόρταζε η γιαγιά σου, να σου πω χρόνια πολλά? Και μένω ανοιχτός, ανοιχτή απέναντι σε αυτό το οποίο θα μου πούνε.
Η επικοινωνία είναι λοιπόν.
Και συνένεση, εξασφαλίζω τη συνένεση.
Τέλεια. Και πριν κλείσουμε, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχεις ιδρύσει, τα μαθήματα ζωής. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
Την αγαπάω τα μαθήματα ζωής. Ιδρύσαμε το 2013, έτσι, μαζί με τον σύζυγό μου, ο οποίος είναι επίσης ψυχοθεραπευτής και δουλεύει στο κομμάτι του πένθους. Η δική του εξειδίκευση αφορά την ψυχολογία των αντρών, έτσι, που σχετίζεται με τις απώλειες με κάπως διαφορετικό τρόπο από τον γυναικών. Χωρίς να θέλουμε να αναπαράγουμε στερεότυπα, υπάρχουν προς το παρόν διαφορές και έχουν να κάνουν με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, βέβαια.
Και τεράστια ταμπού, ενώ ότι το να δείξει ένας άντρας τα συναισθήματά του είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει, δεν ξέρω, γενναιότητα θα το έλεγα εγώ. Αλήθεια. Για να κλάψει ένας άντρας.
Αλήθεια είναι αυτό, και ούτως ή άλλως απαιτείται από εκείνον να είναι ο δυνατός. Έτσι, οπότε ήδη εγκλωβιζόμαστε γυναίκες και άντρες έτσι στα κομμάτια αυτά. Οπότε το 2013 το Σεπτέμβριο αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ίδρυση της ΑΜΚΕ με σκοπό να επιμορφώσουμε την ελληνική κοινωνία σε θέματα πένθους και απώλειας, στα πλαίσια τα οποία αφορούν είτε παιδιά, ωραία, είτε ενηλίκους. Οπότε έχουμε εκπαιδεύσει αρκετούς εκπαιδευτικούς για το πώς να διαχειρίζονται το πένθος στην τάξη, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για το πώς να μεταφέρουν τα νέα στον ασθενή ο οποίος νοσεί από μια καταληκτική ασθένεια, γιατί και αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι, έτσι, το πώς γίνεται και το πώς θα έπρεπε να γίνεται. Κληρικούς. Γενικώς, οπουδήποτε μας ζητήσουν, πάμε, δεν έχουμε καμία χρέωση σε αυτά τα οποία κάνουμε σε αυτό το κομμάτι, είναι δωρεάν οι υπηρεσίες μας. Και αυτό, το όνειρό μας είναι να μην σταματήσει η κουβέντα γύρω από το πένθος και την απώλεια, γιατί ευτυχώς δεν έχουμε διαβρωθεί ως ελληνική κοινωνία τόσο, ώστε να μην θυμόμαστε το πόσο λειτουργούσαν τα τελετουργικά σύνδεσης με το πένθος. Πάμε περίπου 30-40 χρόνια πριν. Είναι νωρίς, μπορούμε να προλάβουμε πράγματα. Εάν δεν τα προλάβουμε, δυστυχώς θα γίνει τεράστια αύξηση της χρήσης συνταγογραφούμενων χαπιών, ναρκωτικών και αλκοόλ, για να μπορούν οι άνθρωποι να διαχειρίζονται τα πένθη τους. Και αυτό είναι καταστροφικό.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Νάντση, και συγχαρητήρια για το έργο σου. Ελπίζω να έχει τεράστια επίχυση και όντως να αναζητήσουν τις υπηρεσίες σας αυτοί που πρέπει να τις αναζητήσουν και έχουν να κερδίσουν από αυτό. Και πραγματικά ανυπομονώ να διαβάσω τα βιβλία σου, γιατί ομολογώ ότι δεν το έχω κάνει, και εύχομαι, δεν ξέρω, να δώσαμε κάποιες απαντήσεις σήμερα και κάποιοι άνθρωποι να αισθάνονται ίσως λιγότερο μόνοι μέσα από αυτή την κουβέντα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
Χάρηκα πολύ.